face Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialiștii își apără acțiunile de astă noapte din Parlament, opoziția le critică vehement.
Cred că orice economist sau specialist în finanțe ies și-a pus mâinile în cap.
Agricultorii protestatari pleacă din fața Parlamentului, dar își lasă în urmă tractoarele.
Tehnica rămâne pe loc și mâine la ora 11 ne revedem aici.
Vladimir Putin neagă implicarea serviciilor secrete ruse în tentativa de asasinare cu Novichok a rivalului său Alexei Navalny. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre tergiversarea de către Parlament a unor legi pentru drepturile omului. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Franței Emmanuel Macron a fost diagnosticat pozitiv pentru COVID-19, a anunțat statul oficial al președinției franceze. Potrivit sursei citate, președintele francez de 42 de ani și aflat la primul mandat a fost testat după apariția primelor simptome și se va autoizola pentru 7 zile, timp în care își va continua activitatea de la depărtare. Oficiul primului ministru francez, Jean Castex, a anunțat ceva mai târziu că acesta nu are simptome, dar se va autoizola și el din cauza că a venit recent în contact cu Macron. Castex și-a contramandat o vizită la Senatul francez, unde urma să dea detalii despre strategia de vaccinare națională contra COVID-19. Franța a fost una din cele mai afectate țări europene de pandemia coronavirus. Puțin după anunțul carantinării lui Macron, oficiul premierului spaniol, Pedro Sánchez, a anunțat că și acesta va intra în izolare până în 24 decembrie. Sánchez și Macron au luat prânzul împreună la Paris în 14 decembrie. Se relatează că și președintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat în izolare pentru că s-a întâlnit cu Emmanuel Macron săptămâna aceasta. Michel a fost testat însă negativ 2 zile după ce a plecat de la Paris. Se preconizează ca imunizarea cu vaccinul fabricat în comun de compania germană BioNTech și cea americană Pfizer să înceapă în Uniunea Europeană în 27 decembrie, după ce vaccinul va fi aprobat de Agenția Europeană a Medicamentelor, probabil în 21 decembrie. Vaccinul este deja administrat în Statele Unite, Marea Britanie și Canada. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzația că Serviciul Federal de Securitate Rusesc, FSB, a fost implicat în otrăvirea liderului de opoziție Alexei Navalny și a spus despre acesta că lucrează pentru spionajul american, fără însă să prezinte vreo dovadă. Tot fără să prezinte vreo probă, liderul de la Kremlin a afirmat că ancheta condusă de Bellingcat, care a adus dovezi privind implicarea FSB-ului în otrăvirea lui Navalny, nu a fost o anchetă, ci doar o reciclare a unor materiale de spionaj americane. Putin a făcut aceste declarații în cadrul conferinței sale de presă de sfârșit de an, un eveniment regizat cu mare fast în 17 decembrie. Întâlnirea anuală a lui Putin cu presa are loc anul acesta pe fundalul pagubelor aduse economiei ruse de pandemia COVID-19, al noilor suspiciuni privind rolul rusesc în otrăvirea lui Navalny și al masivului atac cibernetic din Statele Unite, care a avut ca ținte afaceri, agenții guvernamentale și ministere și despre care se bănuiește că a fost pus la cale de hackeri ruși. Vladimir Putin a mai spus că acuzațiile privind implicarea FSB-ului în otrăvirea lui Navalny în august la Tomsk, în Siberia, cu agentul neurotoxic Novichok, identificat ca atare de mai multe laboratoare occidentale, sunt fabricații de presă. Au existat tot timpul asemenea povești senzaționaliste despre Rusia în presa occidentală, a declarat liderul de la Kremlin în 17 decembrie. Guvernul american a confirmat că un atac cibernetic recent i-a afectat rețelele și a spus că atacul a fost semnificativ și e în derulare. Într-o declarație comună a Biroului Federal de Investigații, FBI, a Agenției pentru Securitatea Cibernetică și a Infrastructurii, CISA, și a Oficiului Directorului Serviciului Național de Informații, ODNI, se spune că e vorba de o situație în evoluție și că anchetatorii încearcă să afle amploarea ei și că atacul a afectat rețele din Guvernul Federal. FBI, CISA și ODNI au format un grup unificat de coordonare cibernetică pentru riposta guvernului american, se mai spune în declarația citată. Reprezentanții acestor agenții și alte persoane implicate în anchetă i-au pus la curent pe membrii Congresului în legătură cu acest atac, iar senatorul democrat de Illinois, Rick Durbin, a spus după aceea la CNN că, cităm, virtual e vorba de o declarație de război făcută de Rusia Statelor Unite și trebuie să luăm în serios asta. Am încheiat citatul. Guvernul de la Washington nu a precizat câte agenții au fost atacate. Presa americană a citat oficialități neidentificate cu declarația că în trețintele atacului cibernetic din 13 decembrie s-au aflat Departamentul pentru Securitatea Statului, Ministerul de Finanțe și cel al Comerțului. Ambasada rusă la Washington a negat orice implicare.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deputații socialiști și-au apărat astăzi acțiunile de astă noapte, când au adoptat în Parlament legile bugetare pentru anul viitor, într-o ședință în care, potrivit opoziției, s-ar fi comis numeroase încălcări. Socialiștii, împreună cu aliații lor din Partidul Șor și deputații transfugi din grupul Pro-Moldova, au mai adoptat și alte decizii controversate, ca cea pentru revocarea legii miliardului, privind acoperirea din buget a găurii financiare create la Banca Națională prin celebrul furt din sistemul bancar. În vreme ce socialiștii și-au apărat așadar deciziile, Partidul Acțiune și Solidaritate al viitoarei președinte Maia Sandu a spus tot azi că va contesta la Curtea Constituțională legile bugetare. Le critică atât din motive de procedură cât și de conținut, relatează Liliana Barbăroșie.
Într-un mesaj de miercuri seară, în timp ce parlamentarii grupații imediat după prezidențiale în jurul socialiștilor începuseră neanunțați să dezbată legile bugetare, Maia Sandu i-a numit hoți și profitori pe acești parlamentari. Și insistând pe pretenția sa mai veche față de buget și politica fiscală, anume cea că fiind pline de scheme, nu ajută în același timp cu nimic businessul suferind din cauza crizei, a tras linie și a spus: aceștia nu sunt oameni de stat, sunt impostori, trebuie pedepsiți, nu va scăpa niciunul anticipate. Printre motivele esențiale de indignare din partea formațiunilor de opoziție din Parlament, se numără întâi de toate maniera în care s-au desfășurat lucrurile la ședința de ieri aproape pe furiș, cu legi votate la repezeală, fără avize de la guvern și fără dezbateri.
Cred că orice economist sau specialist în finanțe și-a pus mâinile în cap. Bugetul și politica fiscală lasă în continuare economia să se descurce pe cont propriu.
A afirmat de exemplu astăzi Radu Mărian, un deputat din PAS, într-o conferință de presă.
Biroul permanent, înainte de aceasta, ne anunțase că aceste proiecte vor fi dezbătute în Parlament în ziua de joi și în ziua de vineri. Ca hoțul celălalt care a furat ceva, s-a uitat prin părți și a constatat că nu l-a văzut nimeni și fură mai departe.
A adăugat Pavel Filip, șeful democraților. Ieri, după ce boicotaseră ședința, câțiva deputați din PAS și DA au revenit seara târziu în Parlament, în timp ce socialiștii începuseră examinarea bugetului. Și-au încercat să-i oprească, dar fără succes.
Timpurile lui Plohotniuc s-au întors. Plohotniuc nici nu a plecat. Trei grupări criminale s-au înțeles și fac acum în detrimentul cetățenilor. Nu a fost așa ceva în istoria Moldovei, nici în timpurile lui Plohotniuc, dar se vede că dirijează bine și are mai bune elevi.
A exclamat de la tribuna la care a fost lăsat într-un sfârșit să vorbească Alexandru Slusar, șeful parlamentarilor, da, el și vice-speaker de legislativ. Vlad Bătrâncea, un socialist din prezidiu, a justificat comportamentul formațiunii sale.
Cu cea mai mare plăcere am muncit în regim normal. 70 de propuneri la ordine de zi și iarăși ping-pong. După care tractoare, scări deteriorate.
Dar cel mai mult a înfuriat totuși opoziția legile ce s-au adoptat ieri. Începând cu bugetul și politica fiscală pe 2021, despre care oponenții socialiștilor, cei mai vechi din PAS și DA, dar și mai noi din PD și Pro-Moldova, spun că pregătesc terenul pentru anticipate, mai ales pentru socialiști, dar și pentru noii lor alchiați din formațiunea Șor, și încheind cu revocarea a două decizii anterioare, una care majora vârsta de pensionare și alta care transforma în datorie publică miliardul furat din bănci. Despre prima, formațiunile de opoziție spun că vor pune pe butuci bugetul de pensii. Iar despre a doua, că nu rezolvă problema furtului, ci mută din nou gaura dintr-un buzunar în altul. Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, cel care era ministru de finanțe în timpul convertirii furtului în datorie publică, a criticat și el ultima decizie a socialiștilor, spunând că va destabiliza Banca Națională și va lipsi Moldova de orice șansă de împrumut de la donatori ca Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Vladimir Golovatiuc, socialistul care din fruntea Comisiei Bugetare din Parlament a fost avansat zilele trecute în poziția de ambasador în Federația Rusă, a dat azi următorul răspuns la aceste și alte critici.
Bugetele, buget de stat, buget, asigurări în medicină și asigurări sociale reprezintă un pas înainte în ceea ce privește îndeplinirea obligațiunilor statului față de cetățenii Republicii Moldova, sectorul bugetar, sănătății.
Alte puncte comune în pretențiile tuturor celor care contestă comportamentul, mai ales din ultimele zile, al socialiștilor, sugestia că lucrurile sunt dirijate de un triumvirat, Dodon, Plahotniuc și Șor. Despre asta a vorbit atât Slusar, șeful fracțiunii DA, cât și Pavel Filip, șeful democraților.
Semnătura acestui spectacol, de fapt, ne este tuturor foarte clar, astfel cum nu putem confunda filmele lui Spielberg, Tarkovski sau Tarantino, pentru că imediat se vede semnătura regizorului. Eu cred că și ceea ce se întâmplă acum în politică pentru toată lumea este foarte clar.
Sandu, care tocmai l-a învins pe Igor Dodon în alegerile prezidențiale, se pregătește de inaugurare pe 24 decembrie, atât Igor Dodon cât și Ion Chicu, sugerând anterior că acesta ar putea fi și momentul retragerii guvernului și procederii la anticipate. Pe anticipate insistă și Sandu, doar că formațiunea sa politică din Parlament nu are suficiente voturi ca să le declanșeze. Odată cu ultima ședință din Parlament, îndoiel că socialiștii nu vor anticipate într-un moment ca cel de acum, când liderul lor neformat tocmai a fost bătut în alegeri de Sandu, iar problema sprijinului parlamentar pare rezolvată. Nu prea mai există nici în cercul analiștilor, nici în cel al politicienilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Zeci de agricultori și-au continuat astăzi protestul în fața Parlamentului de la Chișinău pentru a cere mai mult sprijin guvernamental într-un an în care agricultura a fost afectată sever de secetă și alte calamități. Spre deosebire de protestul de miercuri, când au avut loc altercații între fermieri și polițiștii aduși pentru paza Parlamentului, astăzi demonstrația a decurs mai calm, dar agricultorii și-au lăsat tractoarele pe treptele din fața clădirii legislativului, amenințând că vor reveni cu mai multe forțe dacă revendicările nu le sunt îndeplinite. Cu detalii, Ala Ceapai.
Fermierilor li s-au alăturat veteranii războiului de pe Nistru, dar și alți protestatari nemulțumiți de comportamentul din ajun a majorității informale din Parlament, care, în lipsa opoziției, a votat într-o ședință nocturnă legile bugetare. Prin urmare, revendicările protestatarilor le-au depășit pe cele agricole.
Jos mafia! Jos mafia!
Emisia Parlamentului totalitate!
Vă rog să vă încărcați și vă revinți. Protestăm agricultorii. Cei care s-au lipit, le zicem mersi mult, dar comportați-vă, vă rog cu mine.
Vă tot țară vrea să scăpăm de Parlament.
Noi vrem cu toții. Noi suntem în aceeași barcă.
Anticipate! Anticipate!
În timp ce protestatarii scandau în fața Parlamentului, grupul de inițiativă al fermierilor a purtat noi tratative cu deputații Comisiei de Profil, la care a participat de această dată și președintele Comisiei, socialistul Radu Mudreac. El a reiterat ceea ce anunțase în ajun, că urmarea a anulării numitei legi a miliardului s-ar fi identificat peste 800 de milioane de lei, care ar putea fi incluse în bugetul de stat și realocate fermierilor în luna februarie, în calitate de compensații pentru pierderile cauzate de secetă. Unul din liderii protestatarilor, agricultorul Sergiu Ștefanco.
Pe noi protestatarii nu ne interesează cum o să faceți, de unde o să luați banii ăștia. Noi vrem despăgubiri, 3.000 de lei la porumb și la floare. Și aveți termen, domnul Mudreac, vă dăm la dispoziție 24 de ore. Am văzut că Parlamentul poate să lucreze și noapte. Deci după 24 de ore, noi o să recurgem la acțiuni mult mai dure.
Ceea ce au reușit să obțină până acum agricultorii este anularea majorării TVA pentru produsele agricole de la 8 la 12% prevăzute inițial în legea bugetului. Agricultorii și-au lăsat tractoarele pe treptele din fața clădirii legislativului, anunțând că vor reveni cu mai multe forțe mâine dacă revendicarea lor de a le fi compensate pierderile cauzate de secetă nu va fi îndeplinită.
Nu cedem, tehnica rămâne pe loc și mâine la ora 11 ne revedem aici.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un pas înainte și doi înapoi. Așa descriu apărătorii drepturilor omului atitudinea pe care o au guvernanții de la Chișinău față de legile ce ar combate discriminarea și inegalitățile din societate. Exemple sunt multe. Bună oară, proiectul de lege care ar pedepsi discursul de ură și care se prăfuiește de 4 ani în Parlament. Documentul a trecut de prima lectură, însă nu a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală. Un alt exemplu este Convenția de la Istanbul ce ar preveni violența în familie. Documentul a fost semnat în 2017, nu și ratificat în Parlament. Odată ratificată, Convenția va obliga autoritățile să ia măsuri clare pentru a sprijini victimele violenței în familie. De exemplu, să-și asume instruirea judecătorilor, polițiștilor sau asistenților sociali să aplice corect legea și să nu țină partea agresorului. Experta în politici de gen, Alina Andronache, atrage atenția însă că autoritățile iau decizii care agravează și mai mult situația oamenilor care se confruntă cu discriminare. Bună oară, proaspăta modificare a vârstei de pensionare va duce, de fapt, la discriminarea femeilor. Și asta pentru că nu a fost schimbată și formula de calcul a pensiei, spune experta.
Micșorarea vârstei de pensionare, cât și a stagiului de cotizare, direct va influența femeile, pentru că ei n-au schimbat în proiect de lege formula de calcul a pensiei. Respectiv, formula este bazată atât pe venitul mediu lunar asigurat, cât și pe stagiul total de cotizare. Dacă se spun mai pe scurt, femeile vor avea posibilitatea de a se pensiona mai devreme, pensia acestora va fi mult mai mică comparativ cu a bărbaților. În 2019, noi și așa avem o diferență în pensie. În 2019, ea a constituit aproximativ 5.000 de lei, iar în Chișinău, în genere, a ajuns la 11.000 de lei această diferență de pensionare.
Alina Andronache mai observă că inițiatorii micșorării vârstei de pensionare și-au motivat decizia prin faptul că femeile vor putea lucra în timp ce vor primi pensia, având astfel parte de mai mulți bani. O abordare greșită, spune experta în politici de gen. Și asta pentru că articolul 86 din Codul Muncii permite angajatorului să disponibilizeze salariatul în momentul în care acesta a atins vârsta de pensionare. Apărătorii drepturilor omului au analizat mai multe legi care sunt aplicate astăzi în Republica Moldova. Concluzia? O bună parte au un potențial discriminatoriu, adică pe de o parte stabilesc un drept, pe de altă parte însă încalcă altul, spune directorul de programe al Fundației Estii Europene, Andrei Brighidin.
Mingea în mare parte este pe terenul deputaților în Parlamentul Republicii Moldova. Este evident că trebuie să ne antrenăm în discuții bilaterale cu ei, explicându-le că legea nediscriminare este pentru toți și că o societate durabilă sub aspect economic este în primul rând o societate care beneficiază de protecție împotriva discriminării și împotriva încălcării drepturilor omului.
În Republica Moldova din 2014 funcționează un Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării. De atunci, membrii instituției bat alarma că atribuțiile limitate pe care le au îngreunează tragerea la răspundere a celor care se fac responsabili de discriminare. Mai mult, experții încearcă de mai mulți ani să îmbunătățească legislația cu privire la asigurarea egalității, însă fără succes. Președintele Consiliului Jan Feldman atrage atenția că instituția publică are cel mai mic buget și cei mai puțini angajați. Despre ce vorbește asta? Despre faptul că subiectul drepturilor omului nu este unul prioritar pentru decidenți, explică Jan Feldman.
Să fie luat în considerație și disperarea sau situația aproape disperată în care se află Consiliul din punct de vedere a staff-ului. Noi suntem cea mai mică autoritate publică din Republica Moldova, cu buget probabil cel mai mic, cel mai mic staff, și avem necesitatea stringentă de a îmbunătăți legislația. Acum avem nevoie de vot favorabil în Parlament și cât mai repede, pentru că dacă vorbim despre eventuală sau posibilă, măcar teoretic, dizolvarea Parlamentului curând, înseamnă că procesul o să va începe din nou.
Apărătorii drepturilor omului au o explicație pentru tergiversarea în Parlament a legislației privind nediscriminarea. Dacă ar exista sancțiuni clare pentru încercările de a răspândi intoleranța în societate, primii care ar trebui pedepsiți sunt legiuitorii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Recenta rechemare a ambasadorului moldovean la Moscova, Andrei Neguța, în urma unui scandal privind contrabanda cu anabolizante, în care a fost implicat un microbuz arondat ambasadei, este comentată în minutele următoare de istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, într-o discuție cu Valentina Ursu.
Implicarea în contrabanda cu anabolizante a unui autobuz cu numere diplomatice aflat în serviciul tehnic al ambasadei Republicii Moldova la Moscova aruncă o pată neagră asupra diplomației de pe bâc, înainte chiar de a fi identificați autorii unei asemenea scheme. Celebrele scheme, exploatate intens sub fostul regim oligarhic, poartă, după cum se vede, un caracter quasi universal. Ele își demonstrează valabilitatea și în sfera economică și în cea a politicii externe. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, responsabilă direct în fața președintelui în exercițiu și portdrapelul politicii externe a acestuia, trebuia să rămână în afara oricăror dubii, iată însă că tocmai la sfârșit de mandat prezidențial a declanșat un scandal cu iz penal care îl vizează direct pe Igor Dodon.
Aceste scheme ilicite din diplomație par a fi totuși un fenomen ceva mai recent, pentru că până acum s-a vorbit mai mult de scheme din alte domenii, din importul de energie electrică, de schemele cu metalul uzat, contrabandă cu țigări. Vă mai amintiți cazuri în care să fi fost implicați diplomați de meserie?
Contrabandă cu țigări s-a făcut și cu pașapoarte diplomatice încă din anii 90 încoace. Dar ambasada de la Moscova nu este la prima abatere de la codul diplomatic ca și de la codul penal al Republicii Moldova. La timpul respectiv, mass media a informat pe larg despre afacerile cu numerele autodiplomatice pe care ambasada Moldovei din capitala Rusiei le distribuia cu miile unor personaje dubioase contra unor taxe solide în numerar, fără ca acestea să ajungă în vistieria statului. Scandalul declanșat atunci a fost mușamarizat pentru ca acum să iasă la iveală o nouă schemă de contrabandă transfrontalieră legată de numere aceleiași misiuni diplomatice. E de urmărit care va fi concluzia de această dată a Ministerului de Externe și până unde va ajunge ancheta acestui caz, care pune Republica Moldova pe o listă a rușinii internaționale.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu el Valentina Ursu. Într-o conferință de presă anuală, liderul rus Vladimir Putin a negat astăzi implicarea serviciilor sale secrete în tentativa de asasinare cu novicioc a lui Alexei Navalny. Opozantul tocmai a dat publicității o investigație despre agenții care l-ar fi otrăvit astăvară cu gaz neurotoxic. Putin a spus însă că opozantul ar fi la rândul său agent american, iar investigația rezultatul muncii agențiilor americane. A urmărit îndelungata conferință de presă a lui Putin Dan Alexe.
Vladimir Putin a măturat astăzi toate argumentele și revelațiile din studiul raport al grupului de experți independenți Bellingcat, care au demonstrat cu nume, dovezi, date exacte și iconografie precisă că un grup de specialiști ai FSB-ului au fost la originea otrăvirii ratate a opozantului Alexei Navalny. Putin a spus acestea astăzi, vorbind vreme de 4 ore și jumătate, în mult așteptata sa ședință anuală de întrebări și răspunsuri cu presa rusă și străină. El a adăugat, referitor la otrăvirea lui Navalny și acuzațiile de implicare a FSB-ului în asta, că informațiile din raportul Bellingcat sunt doar material reciclat al serviciilor de informații din Statele Unite. A mai fost subliniat de multe ori faptul straniu că Putin nu menționează niciodată numele lui Navalny. Nu a făcut-o niciodată în acești ani, de când Navalny a devenit principalul opozant politic și candidează demonstrativ la diferite funcții. Chiar și astăzi, Putin a evitat să-i pronunțe numele și a vorbit doar despre acel pacient dintr-o clinică berlineză, atât pacient v berlinskăi clinice. Luarea în zeflemea și împingerea deoparte a revelațiilor experților occidentali este de altfel strategia adoptată de întreg Kremlinul. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a spus de asemenea încă de ieri că raportul Bellingcat este o lectură comică. Argumentul explicit al lui Putin astăzi, ca răspuns în fața întrebărilor presei, a fost că dacă Rusia ar fi dorit să-l omoare pe Navalny, atunci ar fi făcut-o de mult. Dacă agenții FSB voiau să-l omoare, a spus Putin, atunci o duceau la capăt. Putin a mai spus că Navalny, fără să-i pronunțe numele, pacientul acela, este plătit de Statele Unite. Afirmația o făcuse săptămâna trecută și purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov. Asta l-a făcut pe Navalny să anunțe din Germania, unde încă se află, că la întoarcerea sa în Rusia îl va da în judecată pe Peskov. Despre declarațiile de astăzi ale lui Putin în fața presei, Navalny a postat pe pagina sa de Facebook că afirmația lui Putin că dacă agenții FSB doreau să-l omoare, atunci o duceau la capăt, echivalează de fapt cu o confesiune din partea lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Evoluțiile postelectorale din România, unde alegerile parlamentare recente au propulsat formațiunea naționalistă AUR, sunt comentate viu în presa de peste Prut, Tania Radu.
Iar la Timișoara, scrie Universul.net, prezența reprezentanților AUR la comemorarea a 30 de ani de la izbucnirea Revoluției din decembrie 89 a provocat scandal. Membrii societății Timișoara s-au opus ca cei de la Alianța pentru Unitatea Românilor să depună coroane pe treptele catedralei din Timișoara, motivul fiind că printre parlamentarii acestei formațiuni se regăsesc și doi foști ofițeri care au participat la reprimarea manifestanților. Dacă George Simion, lider al AUR, nu se dezice de aceștia și nu le cere demisia, partidul nu va fi acceptat la ceremonii, mai spun membrii societății Timișoara. Partidele cu potențial de a forma o coaliție de guvernare în România negociază în continuare împărțirea funcțiilor: premier, președinte al Camerei Deputaților, președinte al Senatului. Analiștii par să-și fi pierdut și răbdarea și încrederea. Pe blogurile Adevărul, Ștefan Vlaston vorbește despre lașitatea președintelui Iohannis, care a ales să nu-și folosească prerogativa constituțională de a desemna domnia sa un premier, care apoi să conducă el negocierile pentru formarea unui guvern. Vlaston nu găsește altă explicație decât că șeful statului preferă să nu încaseze ulterioare nemulțumiri în legătură cu cel desemnat. Dan Tăpălagă de la G4 Media îl socotește vinovat pe Ludovic Orban, fostul premier și încă președinte al Partidului Național Liberal. Acest om, scrie Tăpălagă, își dorește mai departe o funcție importantă pentru a-și asigura supraviețuirea politică. Pentru asta își silește partidul să se comporte ca o turmă, să-și invalideze propria propunere făcută cu câteva zile în urmă, și anume Florin Câțu, premier desemnat. Gestul liderului USR Dan Barna de a renunța la pretenția inițială de a prelua funcția de șef al Camerei Deputaților îl lasă și mai vizibil în offside pe liderul liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Politicieni și oameni de afaceri, funcționari publici, artiști și polițiști și-au construit în ultimii ani vile de lux pe malul drept al Nistrului. Deși legea interzice construcțiile pe teritoriul riveran, proprietarii noilor imobile au îngrădit porțiuni mari din malul râului. Unii au construit debarcadere și au amenajat piste de înot și locuri pentru agrement. Acapararea terenurilor s-a făcut prin două scheme. În unele cazuri s-a recurs la procurarea caselor și terenurilor agricole deținute de băștinași în apropiere de râu, după care teritoriul a fost extins în mod abuziv până la apă. În cea de-a doua schemă sunt implicați reprezentanții ai administrațiilor locale care au vândut în mod abuziv sau au dat în arendă terenuri de lângă Nistru unor afaceriști. Aceștia, la rândul lor, le-au vândut de câteva ori mai scump doritorilor de a-și construi adevărate palate pe malul râului. Toate detaliile pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe primarul de Ungheni, Alexandru Ambros. Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de chemare în judecată depusă de primarul de Ungheni împotriva Autorității Naționale de Integritate în cazul unui conflict de interese. Ani constatase mai multe contracte semnate între primăria Ungheni și firma soției primarului. Cu toate acestea, primarul de Ungheni s-a declarat nevinovat. Alte detalii pe portalul nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md, prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.